τον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός. Και ο Τσουλιάς του λέει, «Εύγα μου σου λύρε με το φτάνι του κουρμπλί, γιατί δεν βγαίνεις κατά δω κι έχω μια όρυξο ρε να σιδώ». Κι εκεί σαπάν, σαπάν στην κόριτσα, λένε τα παιδιά μας σούλα, έλα παραδώ, ρε για να σιδώ κι εγώ, γιατί δεν βγαίνεις να σιδώ, ρε γιατί μας κάνεις τούλα εγώ. Καίει ο ήλιος, καίει, καίει η μανάρα μου καίει. Και αυτοί μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, ρε λάσπες και βροχές. Τον πόλεμο τι μορτή τον ήθελες κι εσύ περιγυλούνε οι άντρες σας ειδούνε. Παράτα τι μορτή πάλι καριά, τα τάγκς και τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια. Όχι ο ρεμπνίτο κρυμμένο στη σπηλιά, ούρε κατέβα παρακάτω, φοβάμαι τον Τζολιά, ρε φοβάμαι τον Τζολιά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή 28 Οκτωβρίου, όπως είπαμε σήμερα, και καλωσορίζουμε έναν Έλληνα από την Ιταλία, τον Νίκο Τοφράγκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού στο Μιλάνο. Νίκο...
Στο Βαρέζε.
Στο Μιλάνο, Βαρέζε, δεν ξέρω πού
ακριβώς. Έδρα το Βαρέζε, σωστά το λέμε, Νίκο. Το Ινστιτούτο είναι στο Μιλάνο. Α, νόμιζα ότι ήταν και στο Βαρέζο. Σωστά, εσύ μένεις στο Βαρέζο.
Λοιπόν, Νίκο, σε καλωσορίζουμε και χρόνια πολλά. Να πούμε ότι εσύ, η μητέρα σου είναι Ιταλίδα, ο πατέρας σου είναι Έλληνας, έτσι. Ή κάνω λάθος?
Δεν ζούμε πια. Έχει σημασία. Η μάνα μου είναι Ιταλίδα. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και μάλιστα λόγω της ημέρας. Εμείς έχουμε δύο εθνικές γιορτές. Στο σπίτι, παρόλο που η μητέρα ήταν Ιταλίδα, εγώ έχω νιώσει περισσότερο τη γιορτή τη 28 Οκτωβρίου, γιατί ο πατέρα μου είχε ζήσει όλη αυτή η τραγωδία πάνω στο πετσί του.
Είχε πολεμήσει στο 40.
Δεν είχε πολεμήσει στο 40, αλλά στο τέλο του πολέμου φιλοξένησα στο σπίτι δύο Ιταλού στρατιώτε, όταν του κυνηγάγανε η Γερμανία. Αλλά από το χωριό μου είχαν φύγει πάρα πολύ στο μέτωπο το 40.
Από ποιο χωριό είσαι, Νίκο, πες μας από πού κατάγεται.
Είμαι από ένα ψαροχώρι στη νότια Κοινωρία, στην Αρκαδία, που λέγεται Πούλητρα.
Έχετε και αρχαίο όνομα, έτσι.
Βέβαια.
Πούλητρα.
Οι γονείς του πατέρα μου ζούσαν, είχαν ένα σπίτι στο χωριό αυτό που είναι στη θάλασσα και ένα σπίτι σε άλλο χωριό που ήταν πιο πολύ...
Στο βουνό.
Στο βουνό. Μένανε το χειμώνα στη θάλασσα, το καλοκαίρι στο βουνό. Έτσι, για αγροτικούς λόγους, γιατί είχαν τα ζώα όπως τότε. Ήταν πάρα πολλές οικογένειες. Από το χωριό αυτό που ήταν πάνω από το δικό μας τα πελετά, πάρα πολλοί πήγανε στο μέτωπο. Ένας άνθρωπος γύρισε ακροτηριασμένος. Το είχα γνωρίσει εγώ όταν ήμουν μικρός. Μάλιστα μου είχε δώσει μια φωτογραφία από μια Ιταλίδα που του την έδωσε ένα Ιταλό στρατιώτη που πέθανε. Είχε ακόμα αίμα φωτογραφία. Ήταν μια κυρία που ήταν από το Ούντινε. Και μου είχε πει: άμα μπορεί να βρει του απογόνου τη οικογένεια, την δίνω σε σένα.
Μάλιστα. Νίκο, για πες μας τώρα εσύ, με μάνα Ιταλίδα, πατέρα Έλληνα. Όπως σου είπα off air προηγουμένως, ήμουνα με κάτι Έλληνες Ιταλίας και όταν λέγανε στους άλλους Ιταλούς ότι το 40 εμείς νικήσαμε τους Ιταλούς και τους ρίξαμε στη θάλασσα και αυτά, δεν το γνωρίζανε καν σαν ιστορικό γεγονός. Γιατί νομίζω σχολείο τους... Αυτό θέλω να μας εξηγήσεις.
Αυτό που είπαν και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσατε προηγουμένως, γιατί εγώ έχω βγάλει ιταλικό σχολείο. Έχω βγάλει ιστορία για, για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο.
Και σε για πες μας, τι αναφέρουνε.
Σε καμία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις αναφέρεται ρητά τι έχει συμβεί. Δηλαδή ότι πήγε η Ελλάδα να εισβάλλει, η Ιταλία να εισβάλλει την Ελλάδα και έφαγε ξύλο. Αναφέρουνε γενικώς ότι υπήρχε μια σύγκρουση, αλλά μιλάνε για τη Γερμανία που κατέλαβε την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στο βιβλίο της ιστορίας στο Λύκειο, γιατί το είχα σημειώσει και δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ, να μην παθαίνω μετά και πόλεμο το καθηγητή και από τους υπόλοιπους, γιατί ήμουν ο μόνος, ας πούμε, Έλληνας στο σχολείο. Αλλά είχαν μόνο δύο γραμμές που λέγανε ότι η Μουσολίνη πήγε να εισβάλλει στην Ελλάδα, η οποία έπεσε από τη χαρτοπή της Γερμανίας, η οποία μετά κατέλαβε και άλλες χώρες και τα Βαλκάνια. Μιλάγα πιο πολύ, ας πούμε, για τις επιχειρήσεις των Γερμανών στην Κρήτη, παρά για όλο το ελληνικό πόλεμο.
Αν κατάλαβα καλά, Νίκο, μαθαίνει ο μέσος του Ιταλός, το παιδί στο σχολείο, ότι για λόγους που φταίει η Ελλάδα, εμείς εισβάλαμε στην Ελλάδα και μαζί με τους μάχρωσους Γερμανούς τους νικήσαμε τους Έλληνες. Κάπως έτσι δηλαδή.
Δεν λένε για λόγους που φταίει η Ελλάδα, απλά δεν αναφέρουν το γεγονός. Το σβήνουμε εντελώς. Γιατί αν το αναφέρουμε, θα πρέπει να πω ότι αλήθεια του ψέματα.
Είναι, αλλά ο λόγος που εισβάλλα στην Ελλάδα ποιος ήταν? Τι λένε τα βιβλία τους?
Δεν λένε τίποτα.
Άμα πας να ψάξεις βιβλία, τα οποία δεν είναι τα βιβλία που πάνε στο σχολείο.
Όχι στο σχολείο, για τα σχολικά βιβλία λέω. Για τα σχολικά.
Τα σχολικά βιβλία ήταν δύο γραμμές. Ότι υπήρχε μια... πήγε να πολεμήσει η Ιταλία την Ελλάδα και μετά οι δυνάμεις του άξονα κατέλαβαν την Ελλάδα. Κατέλαβα μετά την Γιουγκοσλαβία και μιλάει για όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Αλλά μια μικρή αναφορά, έτσι. Και μετά, σου λέω, η περισσότερη αναφορά είχα δει όσον αφορά τη μάχη της Κρήτης από τους Γερμανούς αλεξιωτικούς που κατέλαβαν την Κρήτη. Δεν κάνω αναφορά στο θέμα αυτό ότι η Ιταλία έχει εισβάλει στην Ελλάδα και προσπάθησε, ας πούμε, να.
Ως εκ τούτου, Νίκο, αυτό είναι ένα άγνωστο γεγονός κατά κάποιο τρόπο στους Ιταλούς, στο μέσο Ιταλού. Έτσι, δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, δεν έχουν ιδέα.
Όχι, αυτό δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό όταν μιλάμε εμείς έχουμε συμμαχίες και συνεργασίες ως Ινστιτούτο με Ιταλούς και με ένα σύλλογο πολιτιστικό, το οποίο ο πρόεδρος είναι ένας απόστρατος Ιταλός, και είναι πολύ φιλέλληνας. Ξέρεις, καμιά φορά δυσκολεύομαι να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα, γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν ντροπή αυτό που κάνουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ ευέλικτη η θέση μας και στην Εθνική Γιορτή και στο Μιλάνο. Γιορτάζουμε στην Εκκλησία, αλλά δεν δίνουμε ποτέ τόση έμφαση όσο δίνουμε στην 23η Δημαρχία.
Ναι, γιατί νιώθουν οι Ιταλοί που γνωρίζουν, νιώθουν άσχημα, έτσι.
Εντάξει, αν τους τονίζεις αυτό το γεγονός, περνάς, ας πούμε, σε μια θέση που θα σε αντιπατήσω, που δεν είναι ο σκοπός μας ως Ινστιτούτο και όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε στην Ιταλία, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος μας αγαπάει. Και ξέρουμε ότι και τότε στο πόλεμο, αυτό μου το έλεγε και ο πατέρας μου, και από τις τα λεγόμενα των στρατιωτών που γυρίσαν από το πόλεμο, φαίνεται ότι δεν ήταν, τους είχαν στείλει να πολεμήσουν. Ελάχιστοι ήταν που ήταν λυσαγμένοι για να βγουν στην Ελλάδα, και πολύ ήταν τα μαύρα που κάμιζα, οι φασίστες δηλαδή. Οι άλλοι ήταν κόσμο που είχαν μαζέψει με το ζόρι από τα χωράφια και τους είχαν δώσει ένα όπλο στο χέρι να πάνε να κάνουν ένα πόλεμο σε μια χώρα που δεν ξέρανε ούτε κάπου βρισκόντουσαν. Έτσι, τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, τόση πληροφορία. Ξέρανε την Ελλάδα, ας πούμε, τι ήταν, αλλά ήταν κάτι εντελώς.
Αλήθεια, Νίκο, κάτι που σκέφτηκα τώρα για την Αβυσσινία, την Αιθιοπία που την είχαν καταλάβει, πώς στα σχολικά βιβλία της Ιταλίας, πώς λέγεται, γιατί οι Ιταλοί βρεθήκαν, ας πούμε, στην Αφρική, γιατί πήγανε.
Αναφέρουνε αναφέρομαι το γεγονός ότι πήγαν εκεί πέρα επειδή ο Μουσολίνη ήθελε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία, ότι είχε δηλαδή μια ζήλια, το πούμε έτσι, σε σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις που ήταν, που είχαν βασιστεί στις απικίες, που ήταν η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία μετά. Οπότε ήθελε οπωσδήποτε να δημιουργήσει μια ιταλική αυτοκρατορία και μάλιστα είχε πάρει και το τίτλο ως αυτοκράτορα της Αιθιοπίας και της Αβυσσινίας.
Α, είχε πάρει και το τίτλο αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, τον είχε πάρει.
Ναι.
Α, δεν το
δηλαδή είχε τη μεγαλομανία του και περίμενε ότι στην Ελλάδα μπορούσε να κάνει τα ίδια και πολύ για να, για να δείξει στο Χίτλερ ότι και εμείς ξέρεις.
Ναι, ναι, σωστά.
Κάνουμε κάτι, δεν είμαστε σε δράνια. Αλλά είχε υπολογίσει χωρίς τους Έλληνες.
Μάλιστα. Αλήθεια, θυμάσαι οικογενειακά καθόλου, αν μάλλον καμιά φορά ο πατέρας και η μάνα σου αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα?
Η μάνα μου, στην οικογένεια της μάνας μου ήταν όλοι αντιφασίστες, δεν ήταν αριστεροί, αλλά ήταν αντί του φασισμού γιατί ναι. ήταν καθεστώς. Και όταν ο πατέρας μου είναι ο δεύτερος Έλληνας ιδιωτής που είχε έρθει στη Σιένα στην Ιταλία, είχε έρθει το 52. Ο πρώτος ήταν άλλος Έλληνας που έγινε γιατρός, μετά και κουμπάρο του πατέρα μου, ο Αχιλλέας. Και τότε ως Έλληνες που ερχόντουσαν στην Ιταλία, ήταν πολύ κλειστή η κοινωνία τότε. Και δεν, οι αρχές της Ιταλίας, η αστυνομία, ας πούμε, όταν ζητάγανε, υπήρχε υποχρέωση άδεια διαμονής.
Ναι.
Μου έλεγε ο πατέρα ότι πηγαίνουν, τους ξυπνάγανε, τους πηγαίνουν έξω, τους πηγαίνουν στην αστυνομία να υπογράψουν. Είχαν μια αντιμετώπιση όπως σήμερα μπορεί να έχουν άνθρωποι που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φιλοξενούνται σε μια χώρα.
Ναι.
Δεν είδα τόσο ομαλοποιηθείς σχέσεις. Μετά με το πέρασμα του χρόνου, φυσικά και με την πρόοδο γενικώ στην Ιταλία, ας πούμε, απέκτησε άλλη κοινωνία και είναι πιο ανοιχτή, ας πούμε. Αλλά στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Δεν συνεπαγόταν όμως με το πόλεμο, πιστεύω. Το πόλεμο δεν κάνει ποτέ αναφορά. Δηλαδή, μόνο αν μια προβοκάτσια, οι ίδιοι Έλληνε που υπήρχαν αναφορά σε αυτό. Οι Ιταλοί δεν μιλάγαν καν για αυτό. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησαν να το κρατάνε όσο μπορούσαν κρυφό. Και μόνο όταν κάποιο κάνει κάποια έρευνα πανεπιστημιακού επίπεδου ή γράφει ένα βιβλίο, α πούμε, όπω έγραψε ο Έντσο Τέρτσι, που έγραψε την αυτοβιογραφία του Εμμανουέλε Γκράτσι. Τότε βρίσκει πηγέ, α πούμε, από ιστορικού που λένε όλη την αλήθεια, όλη την ιστορία. Αλλά σε επίπεδο σχολείων δεν αναφέρω τίποτα.
Μια που ανέφερες τώρα τον πρεσβευτή που έγραψε το βιβλίο, αυτό το βιβλίο πότε το έγραψε ο πρεσβευτής που είχε πάει τότε το βράδυ στο σπίτι του μεταξά να πει ότι θα εισβάλλουμε?
Είναι μια αυτοβιογραφία που έχει γράψει ένας Ιταλός εκδότης, είχε πάρει τα δικαιώματα την οικογένεια γράψει και το παρουσίασε, αν δεν κάνω λάθος, το 17, το 18, γιατί είμαι αρχικό παρόν στην Ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα. Η Ιταλική Εκκλησία των Αθηνών ήταν τότε ένας πρέσβης, ένας άντρας, ένας κύριος που ήταν από τη Σαρδινία, ευχαρίστως άνθρωπος, και δέχτηκε να φιλοξενήσει την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, που μιλάει για μια ιστορία που δεν τιμάται το καθεστώς της Ιταλίας, αλλά αναφέρει ότι ο ίδιος ο πρέσβης, ο Γκράτσι, είχε σωματοποιήσει στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία, και έπεσε από τα σύννεφα όταν του δώσανε την εντολή να ξαναγγέλνει το ultimatum στο μεταξύ.
Δηλαδή τι γράφει στο βιβλίο του όταν έπρεπε να πάρει αυτό το τελεσίγραφο να το παραδώσει?
Ότι
τι λέει?
Πολύ άσχημα, γιατί και πριν από λίγες μέρες πρέπει να έχει γίνει μια παράσταση, θεατρική παράσταση από ένα ιταλικό έργο για την ελληνοϊταλική φιλία. Οπότε ήταν εντελώς ξαφνικό αυτό που έγινε μετά. Πρέπει να ήταν μια απόφαση που προφανώς ο Μουσολίνη την είχε στο μυαλό από αρκετό καιρό.
Νίκο, να σε διακόψω εδώ πέρα, να πω ότι σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι ήταν η πρεμιέρα της όπερας του Τζάκομο Πουτσίνι, Madame Butterfly, από την νεοσύστατη τότε λυρική σκηνή των Αθηνών. Την παράσταση, λέει, θα τιμούσε ο γιος του συνθέτη, γεγονός που είχε κινητοποιήσει τότε την κοσμική Αθήνα. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Εμμανουέλε Γκράτς, είχε καλέσει το μεταξά σε γεύμα μετά την παράσταση. Ο δικτάτορας όμως αρνήθηκε, όπως είπε, είναι δυσάρεστο για τον καθένα μας να δεχτεί το φιλί του Ιούδα, όπως σημειώνει ο ίδιος ο μεταξά στο ημερολόγιο του, και έδωσε την εντολή σε μόνο δύο υπουργούς να παρακολουθήσουν την παράσταση.
Ναι, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες είχαν μιλήσει στο μεταξά ότι κάτι θα συμβεί, ότι κάτι γίνεται.
Άρα καλά θυμόμουν, απλώς δεν θυμόμουν ακριβώς ποιο ήταν το έργο.
Και εγώ το διαβάζω, γι' αυτό το λέω, ούτε και εγώ το θυμόμουν, απλώς το διαβάζω.
Πάντως, τι γράφει ο Γκράτσι, μήπως κατά τύχη έχεις τίποτε, θυμάσαι τίποτα, τι γράφει στο βιβλίο του για την βραδιά εκείνη, πώς το λέει?
Έχω το βιβλίο στην Ιταλία, το έχω διαβάσει πριν 3 χρόνια, τώρα απ' έξω δεν το θυμάμαι. Ναι. Θα μπορεί να ξαναμιλάμε γι' αυτό, να κάνω και περισσότερες αναλύσεις, αλλά θυμάμαι στην εκδήλωση, στην εξίσου που ήμουνα καλεσμένο στην Υπουργεία της Ιταλίας των Αθηνών, ήταν παρούσα και η εγγονή του μεταξύ, η οποία είχε συγκινηθεί, γιατί για πρώτη φορά το βιβλίο έκανε κάποιες αναφορές από το συγγραφέα του Τεφτάρα το πέρσι, που αναφέρανε ότι μεταξύ τον έχουν αντιμετωπίσει, εγώ αναφέρω ότι υπόθηκε, έτσι, τον έχουν αντιμετωπίσει ως ένας δικτάτορας ακροδεξιός και τιμούνται, ας πούμε, τα αρνητικά του Μεταξά, ενώ συμπεριφέρθηκε σαν πατριώτης. Αυτό ήταν το παράπονο, ας πούμε, της εγγονής του Μεταξά. Έχω μάθει ότι ο συγγραφέας που έγραψε την αυτοβιογραφία του Γκράτσι αγόρασε και τα δικαιώματα του Μεταξά, οπότε μπορεί να βγει κάτι.
Θα βγει στην Ιταλία. Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα στην Ιταλία.
Μπορεί να βγει κάτι που θα αναφέρει και άλλες εκδοχές, ας πούμε, από την υπόθεση αυτή. Πάντως αυτό που είχε χαρακτηρίσει τη βραδιά, που ήταν το Φιλ Ρούζ που προσπαθούσαν, ας πούμε, να περνάνε στο κοινό, ήταν ότι η απόφαση αυτή να γίνει εισβολή στην Ελλάδα ήταν μια προσωπική απόφαση του Μουσολίνη, και προφανώς ήταν θέμα γοήθρου. Ένιωθε μειονεκτικά στο Χίτλερ, που είχε ένα τεράστιο στρατό, ας πούμε, που έκανε την Γούσταρ και έκανε κατακτήσεις, είχε ξεκινήσει ήδη με φόρα. Ήθελε να δείξει ότι η Ιταλία εξίσου μπορεί να δώσει, ας πούμε, μια βοήθεια στη συμμαχία ως τον νότιο άξονα.
Ότι
και
δεν υπολοιπόμαστε, είμαστε κι εμείς δυνατοί. Ακριβώς. Σαν το Γερμανού.
Ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια πράξη. Είτε πολιτικό, είτε οικονομικό.
Μάλιστα, κανένα. Νίκο, ήταν τόσο σίγουροι οι Ιταλοί ότι ο Μουσολίνη ήταν απολύτως σίγουρος ότι σε 1-2 εβδομάδες θα έχει τελειώσει, θα έχει καταλάβει την Ελλάδα.
Αυτή πιστεύω ότι είναι η μοίρα του κάθε δικτάτορα που περικυκλώνεται από γιες μεν, όχι μόνο δικτάτορα, είναι και πολλοί πολιτικοί ηγέτες που έχουν αυτό το λάθημα, που τους αρέσει να έχουν κόλλητους καλύτερη παθιά, γιατί το κάνουν
ναι, τους αρέσει.
Δίσω, ας
πούμε. Σε όλους αρέσει, σε όλους.
Αλλά μετά αυτό δεν αποδείχνει, ας πούμε, μια σωστή στρατηγική, γιατί πέφτει σε τέτοιες παγίδες.
Φυσικά είχε
θεωρούσα ότι η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα, ότι δεν είχε όπλα, ότι ήταν σε κατάσταση ότι θα μπορούσαν να μπουν μέσα και να κάνουν περίπατα.
Μάλιστα στο Συμβούλιο.
Προφανώς είχαν και την Αλβανία που επέμενε να τους ενθαρρύνει σε αυτό, επειδή δεν βλέπανε την ώρα να γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.
Να φανταστείς ότι, Νίκο, στο Συμβούλιο του Στρατού που έκαναν γύρω στις 2 εβδομάδες πριν την εισβολή, που ήταν ο Μουσολίνη με τους στρατηγούς του, κάποιοι είπαν ότι πώς είναι, λέει, το ηθικό των Ελλήνων, και κάποιος από τους στρατηγούς είπε ότι σύμφωνα με τις μυστικές μας υπηρεσίες ο κόσμος είναι εναντίον του Μεταξά, δεν τον θέλει, τον θεωρούν δικτάτορα, και ο κόσμος είναι μαζί μας, θέλει να φύγει. Δηλαδή εννοούσε ότι ο κόσμος θα χειροκροτήσει τις Ιταλούς της εισβολής. Κάπως έτσι υπόθηκε στο Συμβούλιο των Στρατηγών.
Πέρα που δεν πιστεύω ότι ήταν έτσι τα πράγματα, πώς αποτύχει αυτή την ιστορία, αλλά αυτό δείχνει μια τεράστια έλλειψη γνώσεων της ιστορίας από τους Ιταλούς και από το Συμβούλιο αυτό. Γιατί είναι γεγονός ότι είναι αυτονόητο αυτό πλέον, ότι κάθε φορά όπου τσακωνόμαστε, είμαστε όλοι μεταξύ μας, ας πούμε, ένας εναντίον των άλλων. Γιατί είναι νόμος αυτό, έχουμε μια διχόνοια που μόνο εμείς την έχουμε στο πλανήτη. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν έρχεται ο εξωτερικός κίνδυνος, τότε ξαφνικά γινόμαστε με ευρωτεία. Έτσι έγινε και τότε, όπως είχε γίνει παλιά με τους Πέρσες. Όλα τα κράτη-πόλη τσακωνόντουσαν και μετά γίνανε μια δύναμη και διώξαν. Έτσι έγινε τότε και το 40.
Αλήθεια, Νίκο, οι Ιταλοί, μια που είσαι μισός Ιταλός, δεν έχουν διχόνοια μεταξύ τους. Γιατί μην ξεχνάς ότι η Ιταλία, πριν ενωθεί από τον Γκαριμπάλντι κλπ., ήταν πόλης κράτη, ήταν σαν την αρχαία Ελλάδα.
Έχουν διχόνοια για. Η διχόνοια η δική μας, με τη διχόνοια των Ιταλών, είναι εντελώς διαφορετική. Ναι. Είναι, θεωρώ περισσότερο αδικαιολόγητη, είναι και δύο αδικαιολόγητες για μένα, ναι, αλλά θεωρώ και περισσότερα αδικαιολόγητη η δική μας. Και σας εξηγώ γιατί. Οι Έλληνες, σαν έθνος, και όσον αφορά η γλώσσα και όσον αφορά τα κοινά είναι πιο πολύ, έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ τους, οι Κυρικοί με τους Τυρώτες, με τους Θεσσαλονικείς, με τους Αθηναίους, με τους Πελοποννήσιους, από τους Ιταλούς, γιατί οι Ιταλοί, η Ιταλία πώς δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε από πάρα πολλούς λαούς που κατέκτησαν την Ιταλία, Ισπανοί, Γάλλοι, Έλληνες, Άραβες, Αστρέκοι, από παντού έχουν έρθει. Ναι. Και κάτι έχουν αφήσει, και αυτό είναι και το πλούτος της Ιταλίας. Έχουν αφήσει κάτι στη γλώσσα, στη μαγειρική, στη κουλτούρα, στη νοοτροπία. Γι' αυτό είναι τόσο, υπάρχει τόσο ποικιλία στην Ιταλία και είναι και το πλεονέκτημα το τουριστικό της Ιταλίας, γιατί αλλιώς βλέπεις η Νότια Ιταλία, αλλιώς είναι η Κεντρική Ιταλία, έχει τις πολυτέχνες, πας στο βορρά είναι ακόμα διαφορετικό, αλλά αυτές οι διαφορές όμως μείνανε στην νοοτροπία και αποτελούν και μια αφορμή, ας το πούμε έτσι, να διαφωνούν σε πολλά πράγματα. Δηλαδή η διαφορετική νοοτροπία, όχι ότι δικαιολογεί, αλλά εξηγεί, ας πούμε, κάπως την τυχόνια που έχουν, γιατί δεν έχουν πολλά κοινά. Αν βάζει μαζί έναν άνθρωπο από την Νάπολη, έναν άνθρωπο από τον Πέργαμο, και πολλά κοινά θα έχει ο άνθρωπο από την Νάπολη με τον Έλληνα. Και πολλά κοινά θα έχει ο άνθρωπο από την Πέργαμο με τον Αυστριακό.
Τόσο. Πραγματικά δηλαδή, σαν χαρακτήρα, σαν ψυχοσύνθεση, είναι διαφορετική τελείως.
Τώρα βέβαια έχουν έρθει μετανάστες από τον Νότο στο Βορρά, έχει γίνει μια ανάμεση. Δηλαδή με την παγκοσμιοποίηση έχει γίνει σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στις ίδιες χώρες, ας πούμε, οι ροές μεταναστών έχουν αλλάξει τη σύνθεση, ας πούμε, του πληθυσμού. Αλλά παρόλο αυτό, βλέπεις ότι υπάρχει μια διαφορά. Εγώ το βλέπω και επαγγελματικά. Και παλιότερα, όταν πήγαινα, ας πούμε, στον Νότο, όταν πάω και τώρα στη Ρώμη ή στο Βορρά, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση σε πολλά πράγματα. Είναι εντελώς. Οπότε, άμα βρίσκονται οι Ιταλοί έξω από την Ιταλία, εντάξει, τώρα που ο Ιταλός είσαι ωραία, αλλά μόλις βλέπεις ότι ο ένας είναι από μια πλευρά, ο άλλος είναι από την άλλη, δεν είναι δεδομένο ότι θα βρεθούν. Ενώ Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, με το που ακούς ελληνικά, αμέσως πας και μετά, εντάξει, μπορεί να κάνεις παρέα και μετά από ένα χρόνο να έχει γίνει ο χειρότερος εκτός. Αυτό το έχουμε, δυστυχώς.
Ναι.
Αλλά σε μια πρώτη, ας πούμε, φάση, αναγνωρίζεις πιο αγκαθά, ας πούμε, τον συμπατριώτη σου από έναν Ιταλό. Δηλαδή, πολλές φορές εμένα μου είχε πει στο παρελθόν, όταν ερχόμουν διακοπές στην Ελλάδα, που ακούγαμε ιταλικά και στο πλοίο, ας πούμε, και μιλάγαμε όπως Ιταλίες και τα λοιπά, και τους ενοχούσες.
Αλήθεια,
Εμείς κάναμε διακοπές.
Άκου διαφορά,
Που εγώ διαφορετικά, όταν έχω πάει και έκλεισε στο εξωτερικό και έχω βρει Έλληνες, με το που ακούω ελληνικά, αμέσως μιλήσαμε. Τώρα βέβαια, θα βρίσκεται τον Έλληνα που είναι ψιλομύτη, επειδή είναι, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο τέλεχος που δεν θέλει γύρω γύρω κανένα, θα βρίσκεται τον Έλληνα που είναι πιο νορμάλ, ας πούμε, και ένα παιδί που μπορείς να μιλήσει, να κάνεις παρέα και να το ξανασυναντήσεις στο μέλλον. Έτσι.
Ναι.
Μπορώ να σας πω και μια έμπρακτη, ένα έμπρακτο παράδειγμα από αυτό το γεγονός, που μου είχε συμβεί κουβιακά. Είχα κάνει ρεζί ταξιδέψει με τους Ιταλούς. Με κοροϊδεύανε για την Ελλάδα. Άμα υπάρχει χρόνο, μπορώ να το αφήσω.
Ναι, βεβαίως, μας το πεις. Τι σου λέγανε.
Είχα πάει το 1994 στη Νέα Υόρκη. Ταξίδι με δύο ξαδέρφια από την Ιταλία.
Ιταλούς, από τη μεριά της μάνας σου. Ναι.
Από τη μεριά της μάνας μου. Εγώ είμαι ο μικρός ξάδερφος και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Οπότε όλοι με πειράζαν. Πηγαίνω τέλος πάντων με τα ξενήρια αυτά, με βλέπουν στο αεροπλάνο μέσα που διαβάζω ένα λεξικό αγγλικό και μια γραμματική και μου λένε τι μαθαίνεις, τι ξαναπιάνεις τώρα τα αγγλικά. Αφού πάμε εκεί πέρα, θα μιλάς ιταλικά, θα την καταλάβουν όλοι. Λέω είστε σίγουροι, τι λέει, έχουμε λίτελ, οι Ιταλοί είναι παντού, και αρχίζουν να πούνε τα δικά τους. Το φαγητό, το μακαρόνι, πίσω τρώσε όλο τον κόσμο και αυτά. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Οπότε με ένα ταξίδι 9 ώρες όπως είπα, όσο μας ταξίδι δεν πειράζει. Με το που κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο, πάμε να πάρουμε ένα ταξί, μπαίνουμε μέσα, συμφωνούν την τιμή με τον άνθρωπο και φεύγουμε. Όταν καθόμουν στη μέση, κάποια στιγμή βλέπω την ταμπέλα του ταξιδιού, έγραφε Χρήστος Δολιώτης. Λέω, μεγάλο Έλληνας είσαι. Πάλι κάνει Έλληνας, δεν είναι Ιταλή. Σε παρακαλώ, λέω, η κύριε Ιταλιώτη εγώ. Μια μισή ώρα, μπουρου, μια μισή ώρα λέει κάτω ταξί. Βγήκαν έξω, είδα κουφί μου. Λέει, τι λέγατε. Τι λέγατε, δεν ξέρει ο Κενεσλός, αφού είπες ότι δεν μιλάει ιταλικά.
Ωραίο αυτό. Λέγανε όλοι στην εκεί που θα πάμε τώρα, δεν χρειάζεται να ξέρεις αγγλικά, μιλάνε όλοι ιταλικά εκεί, είμαστε όλοι Ιταλία. Και τελικά στο ταξί μιλούσαν μόνο ελληνικά. Ωραίο, πολύ ωραίο αυτό.
Μια μισή ώρα λέει κάτω, εντάξει. Και έτσι πω, και έφαγα.
Καλό. Πάντως.
Και όταν πήγαμε και στη Νέα Υόρκη, έτυχε να πάμε σε ένα ελληνικό μαγαζί. Μια γυναίκα από την Κεφαλονιά, πάλι μισή ώρα κουβέντα. Ενώ αυτοί πήγαν στη Λιτελίδια, με πήγαν να φάμε εκεί πέρα. Ούτε καλημέρα του λέγανε.
Πρέπει να του πει: ευτυχώς που ξέρουμε ιταλικά, παιδιά, γιατί διαφορετικά πώς θα επικοινωνούσαμε.
Ακριβώς.
Ναι, είναι ίσως αυτό εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα, γιατί μιλώντας με Έλληνες του εξωτερικού έχουμε διαπιστώσει ότι κάποιοι λαοί, ας πούμε οι Ολλανδοί, χάνεται η γλώσσα, δηλαδή πάνε στο εξωτερικό, εξαφανίζεται η Ολλανδική, δεν τη μιλάνε ας πούμε μετά τη δεύτερη, τρίτη γενιά ας πούμε. Και στην Ιταλία την κρατάνε περισσότερο, αλλά και εκεί υπάρχει αυτή, δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία να κρατηθεί η γλώσσα έτσι, να μιληθεί η γλώσσα. Σε αντίθεση ας πούμε με αυτό που γίνεται τουλάχιστον με τις πρώτες γενναίες, πρώτη-δεύτερη γενναία των Ελλήνων ας πούμε, ελληνικής καταγωγής εννοώ ατόμων. Αυτό εξηγεί ίσως.
Αλλά έτσι, ίσως μπορεί τώρα φαντάζομαι άμα η Ιταλία από μια πόλη συναντιόνται στο εξωτερικό, τότε μπορεί να έχουν ο ένας για τον άλλο μια αντιμετώπιση που έχει ο Έλληνας όταν βρίσκει άλλο Έλληνα. Mm-hmm. Έχουν περισσότερα κοινά τοπικά.
Τοπικά.
Ο Ιταλός γενικός μεταξύ το βόρειο με τον νότιο ή με το δεν έχουν τόσα. Ίσως είναι θέμα ότι είμαστε πιο μικροί σαν χώρα και είμαστε λιγότεροι στον πλανήτη, δεν μπορώ να δω. Αλλά αυτό το παρατήρησα πολλές φορές.
Ναι. Να
βλέπω Ιταλούς έξω. Και άμα είναι από τις ίδιες περιοχές, εντάξει, άμα είναι από κάπου αλλού, ένα γεια, αλλά πολύ
και αυτό ίσως έπαιξε, ξέρεις τώρα, πηγαίνοντας πίσω στο 1940 και στο στρατό, γιατί όπως είπες, τους μαζέψανε, δεν ήταν μόνο επαγγελματίες στρατιώτες, ήταν και πολλοί άλλοι άνθρωποι από τους αγρότες.
Ήταν αγρότες, ήταν εργαζόμενοι που τους
βάλανε στις οικογένειές τους. Ακριβώς, να πάνε να πολεμήσουν, ας πούμε, σε ένα πόλεμο που και ήδη ξέρανε πού είναι, τι γίνεται, γιατί πάνε, ξέρεις, σε μια χώρα που δεν έχουν καμία σχέση κτλ. Αλλά αυτή η διαφορά που λες, που πρέπει να ήταν πιο έντονη τότε, του νότου με το βορρά.
Και τότε δεν υπήρχε και τόση συγκοινωνία όπως τώρα, που τώρα πας από Μιλάνο, Ρώμη, σε 3,5 ώρες, πας Φλωρεντία μέσα σε 2 ώρες. Παλιά ήταν δρόμο να πας κάπου, ας πούμε. Ήταν να πας όντως σε ξένη χώρα, πας από μια πόλη στην άλλη, πας από Μιλάνο, Νάπολη. Οπότε γι' αυτό λένε πολύ δεμένοι μεταξύ τους στις γειτονιές περιοχές που μένουν. Έχω άλλο ένα έμπρακτο παράδειγμα γι' αυτό. Όταν ζούσα στη Σιένα στην Τοσκάνη που μεγάλωσα, ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Είχαμε ένα σπίτι με ένα περιβόλι μεγάλο, το οποίο όταν πήρε σύνδεξη ο πατέρας μου, δούλευε σε αυτό, αλλά εν τω μεταξύ είχε και ένα κύριο, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος τον βοηθούσε, ένας παππούς. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας φοβερός τύπος, ο οποίος τον είχαν στείλει πρώτα να πολεμήσει στη Ρωσία. Γύρισε ζωντανός από τη Ρωσία, γύρισε πολύ λίγη ζωή από τη Ρωσία, μετά το στέλνει να πολεμήσει στην Αφρική. Και γύρισε και ζωντανός και από την Αφρική. Ο πατέρα μου το κορούδε, λέει, αφού παραπονιώσε για το κρύο, μετά σε στείλανε αντισταθεί λιγάκι. Και αυτό ήταν ένα άνθρωπο, ήταν αγρότη. Αυτό δεν ήθελε κομμουνιστή φανατισμένο με αυτά που είχε ζήσει το πόλεμο, που το στείλανε να πολεμήσει η Ρωσία και στην Αφρική. Γι' αυτό είναι αντίο το καθεστώ, δεν μπορούσε να μην πάει, δεν θα το σκοτώναν. Κομμουνιστή, δηλαδή όταν το γνωρίσαμε εμείς που ήταν το Παρτίδο Κομμουνιστή, ας πούμε, και μου έλεγε ότι εγώ έκανα παρέα μόνο με τους Τοσκάνους. Δεν κάναμε παρέα με εμπόριους, με νότους, ο καθένας έκανε παρέα, ξέρεις. Μόνο όταν ήμασταν μέσα αναγκαστικά στο στρατό, ήμασταν ανοιχτοί, αλλά αλλιώς όταν μπορούσαμε, ψάχναμε τους ντόπιους. Άρα αυτό που δείχνει ότι είναι όντως χωρισμένοι μέσα οι Ιταλοί. Δεν έχουν, δηλαδή, εγώ δεν βλέπω ότι οι Ενωμένοι είναι όταν είναι για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι η Ιταλία. Αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτό που ενώνει μια χώρα. Αυτό είναι κάτι περαιτέρω.
Αλήθεια,
η
μεγαλύτερη κολλητική ουσία των Ιταλών μεταξύ τους είναι το ποδόσφαιρο και τι άλλο. Η θρησκεία, όχι. Ο Πάπας, όχι. Μόνο το ποδόσφαιρο.
Η θρησκεία. Εντάξει, περισσότεροι καθολικοί είναι, αλλά δεν είναι όλοι πολύ τρίστοι, αναλόγως στους ανθρώπους που συναντάς. Σίγουρα το ποδόσφαιρο το θέμα της εθνικής και πάλι εκεί πέρα για να βλέπετε τη διαφορά. Εγώ, ας πούμε, όταν πήρε την Εθνική Ελλάδα, ας είναι ΑΕΚ, εννοείται ότι χαίρομαι αν είναι κανένας παίκτης της ΑΕΚ, αλλά και να μην είναι, υποστηρίζει την Εθνική. Στην Ιταλία υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί από τις μεγάλες ομάδες συνήθως που είναι Ιντερ, Γιουβέντους, Μίλαν. που αν δεν είναι οι παίκτες της ομάδας, είναι περισσότεροι παίκτες από αντίπαλες ομάδες.
Τι θέλω να χάσει η Εθνική Ιταλία.
Όχι, αλλά δεν τρελαίνονται να κερδίζει. Και άμα χάσει, μάλιστα,
αδιάφοροι.
Το βλέπουν και στα
δικαίωση.
Λέγανε δικαίωση έχασε, διότι είχε παίκτες μόνο από εκείνες τις ομάδες.
Ακριβώς.
Α, μπράβο, κατάλαβα.
Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δείχνει η πραγματική δικόνια του Ιταλού που εξαρτάται από τις ρίζες που έχει ο καθένας που είναι διαφορετικές.
Τώρα μας δίνεις και μια άλλη εξήγηση γιατί νικήσαμε τους Ιταλούς στο 40.
Ναι, με αυτό ήθελα να πω. Ότι δηλαδή, για φαντάσου τώρα σε μια μονάδα του Ιταλικού στρατού που πέρα από ότι οι άνθρωποι τους μαζέψανε και δεν θέλανε να πολεμήσουν, ο ένας να είναι από τον νότο, ο άλλος από τον βορρά, τι θα γινόταν εκεί μέσα, ας πούμε. Και ο διοικητής δεν ξέρω από πού.
Αν ο διοικητής ήταν βόρειος, καταλαβαίνεις ότι του νότου δεν τον χωνεύανε. Ναι, κατάλαβα.
Δεν ήταν και πειθαρχημένοι όπως τους Γερμανούς, γιατί είχαν μεγάλο. Ήταν μεγάλος λαός, αριθμό έτσι. Αλλά οι Γερμανοί ήταν πάρα πολύ πιστοί στο Ρούρε. Παρατισμένοι, άρρωστοι, τελείως. Δύσκολα έβρισκε σαν Γερμανό που θα αντιστεκόταν σε αυτά που γινόντουσαν. Ενώ οι Ιταλοί έβρισκε πάρα πολλούς που δεν συμφωνούσαν και το κάνανε το ζόρι. Και αυτό κάνει διαφορά. Γιατί δεν πολεμάς όταν πιστεύεις κάτι.
Με καλά, αυτή τη συζήτηση.
Δεν πολεμάς όταν σε έχουν στείλει γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή, αλλιώς τελείωσες.
Και αυτό που είπε στην αρχή με τη φωτογραφία εκείνη που έδωσε ο Ιταλός στρατιώτης που πέθαινε, τη φωτογραφία της γυναίκας του, δεν ξέρω ποια, της μητέρας του ή ότι την ματωμένη φωτογραφία που έδωσε, μας περιέγραφε στην αρχή, δείχνει στον Έλληνα, έτσι. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, κάτι, γιατί συνήθως δεν τη δίνει στη φωτογραφία στον Έλληνα, έτσι, στον αντίπαλό σου, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
Πέρα από αυτό, κάτι άλλο που δείχνει τον Έλληνα είναι πόσες φορές έχει γίνει στο δικό μου το χωριό, αλλά έχει γίνει και σε άλλα χωριά, έχουν σώσει Έλληνες, ελληνικές οικογένειες, κάτι και Ελλάδος, δηλαδή έχουν σώσει Ιταλούς στρατιώτες μετά την 8η Σεπτεμβρίου όταν οι Γερμανοί τους φυνηγάγαν.
Μετά την, πότε?
Όταν άλλαξε στρατόπεδο.
Το 8 Σεπτέμβριο, ναι. Άλλαξαν στρατόπεδο και πέρασαν τους συμμάχους.
Το 40, πότε έγινε αυτό?
Το Ιταλό βρίσκανε μπροστά του. Το θεωρούσαν εχθρό.
Ναι.
Οπότε
πότε
το στέλνανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή τους σκοτώνανε.
Ποιο το 42 έγινε αυτό? Το 42
το
έγινε.
43.
Ναι, ναι, μετά το.
Έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος, έχουν σκοτωθεί 4.000 Ιταλοί στην Κεφαλονιά.
Καλά, στην Κεφαλονιά. Οι περισσότεροι Ιταλοί που σκοτώσανε ήταν στην Κεφαλονιά. Ναι.
Και έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί Ιταλοί επίσης σε πλοία, ναι. Οι Γερμανοί δώσαν εντολή
το μεγάλο ναυάγιο εδώ στην Αττική, έξω από την νησίδα Πάτροκλος, που το βουλιάξαν οι Γερμανοί, που ήταν γεμάτο με χιλιάδες εχμαλώτους Ιταλούς.
Και δεν είναι το μόνο. Εμείς ανακαλύψαμε άλλο ένα ναυάγιο, γιατί μας έχει γράψει στο Ινστιτούτο μια Ιταλίδα, κυρία Πατρέζε, η οποία είχε τον πατέρα που ήταν μέσα σε ένα από αυτά τα πλοία, σώθηκε, έξω από την Τρίτη έγινε και μετά ο πατέρας ενσωματώθηκε με τους Έλληνες και πολέμησε τους Γερμανούς. Έχει γράψει ένα βιβλίο, ωραίο βιβλίο στα Ιταλικά. Είχα επικοινωνήσει με την περιφέρεια της Κρήτης, με την κόλ θα μπορούσα να βρούμε ένα κοντή να το μεταφράσουμε στα Ελληνικά για να το. Να μάθουν την κοινωνία τους και στην Ελλάδα.
Δηλαδή σώθηκε από το ναυάγιο και μετά πήγε με τους Έλληνες να πολεμήσει τους Γερμανούς.
Οι Ιταλοί κάναν τεράστιες σφαγές, όχι μόνο στο άμαχο πληθυσμό, έτσι, και στο πληθυσμό των χωρών που ήταν υποκατάληψη, αλλά και στους προσυμμάχους.
Ναι, ασφαλώς, τους θεωρούσαν αντίπαλους.
Και γι' αυτό από τους ηλικιωμένους, θυμάμαι εγώ στο χωριό, γενικώς, και αν αντιμετώπιση όταν σταματούσε ένας Γερμανός τουρίστας να ρωτάει πληροφορίες, αν αντιμετώπιση όταν σταματούσε ένας Ιταλός. Άσχετα που όταν σταματούσε ο Ιταλός, το στέλνανε σε μένα. Να δώσω πληροφορίες.
Ναι.
Αλλά ακόμα ο κόσμος το τιμόταν, έτσι, ήταν οι Γερμανοί και δεν μπορούσαν να τους ξεχάσει ποτέ.
Ας
μην έχουν καμία ευθύνη η σημερινή Γερμανία, ας πούμε, ο κόσμος πάει για τουρισμό στην Ελλάδα. Αλλά όταν έχει δώσει ένα τέτοιο μεγάλο σοκ, έχει σκάσει την οικογένειά σου, το κόψει το χωριό και ακούει γερμανικά, ακόμα τρέμει.
Ναι, έχει τι αναμνήσεις, οι οποίες είναι, πώς να το πω, τραυματικές εμπειρίες, τραυματικές αναμνήσεις.
Τα οποία τα έχουν κάνει στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία. Στην Ιταλία εκεί πέρα επίσης έχουν σφάξει ολόκληρα χωριά. Οι Ρώσοι, οι Εβραίους, οι Ιταλούς, έτσι.
Ναι. Πάντως, όπως είπες, η σημερινή μέρα είναι σχεδόν, τη γιορτάζουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά άγνωστη είναι άγνωστη στην Ιταλία, έτσι. Ο κόσμος δεν ξέρει.
Εντελώς.
Έχεις ποτέ πέσει σε περίπτωση να είσαι εδώ 28 Οκτωβρίου όπως σήμερα και να πέσεις με Ιταλό μαζί, ο οποίος να σε ρωτήσει τι γίνεται εδώ πέρα?
Αλήθεια, ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Κάποιος φίλος που δεν το ήξερε.
Κοίτα, τον έχουν μάθει όλοι όσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα και ήταν τουλάχιστον κοντά στις μέρες αυτές, αν δεν ήταν και την ίδια μέρα. Αλλά οι Ιταλοί τουρίστες, ξέρεις, λέει και μια ευχάριστη κουβέντα για αυτούς, οπότε αν σου ρωτάνε για τις παραδόσεις της Ελλάδας, όταν μιλούμε για πότε έχει μια εθνική γιορτή, τους εξηγούν ότι έχουν δύο εθνικές γιορτές και δίνουν περισσότερη έμφαση στην Ελληνική Επανάσταση. Γιατί αν δίνω έμφαση εξίσου στο άλλο, θα το βάλω να ντρέπεται για τους Ιταλούς που καθεστώτους της εποχής. Όταν ο άλλος έρχεται για τουρισμό και έχει μια διάθεση ότι πάει σε μια χώρα που του αρέσει πάρα πολύ, θέλει να μάθει να κάνει, το λες αυτό, το εξηγείς, αλλά προσπαθείς να μην το τονίζεις, να μην είσαι αντιπαθητικός. Σε λέω, γιατί είσαι σε δύσκολη θέση παρόλο που είσαι στο δίκαιο, γιατί ο άλλος δεν σου φταίει τίποτα. Τώρα βέβαια, αν τυχαίνει, και αυτό θα μ' άρεσε μέρα να το κάνω, να μιλήσω με αντιπροσώπους, ας πούμε, κάποιων κομμάτων στην Ιταλία που είναι φασιστές, εκεί έχω μόνο να τσακωθώ, ας πούμε, και να έχω υγεία να μπορέσω να τους βαρέσω μια εβδομάδα. Γιατί είναι μερικοί φαντισμένοι. Αυτά πιστεύω τα ξέρω. Αλλά ακόμα υπάρχουν φασίστες. Φασίστες κανονικοί, όχι για ακροδεξίες. Δηλαδή φαντισμένοι με το Μουσολίνι, Χίτλερ και αυτά.
Ακόμη ηλικιωμένοι μεγάλης ηλικίας ή και νεότερα άτομα?
Όχι. Ναι, άνθρωποι.
Δηλαδή, τι ποσοστό θα έλεγες ότι είναι η ακροδεξία αυτή τη στιγμή στην Ιταλία? Έτσι, η αίσθησή σου.
Επισήμως υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει να εκδηλώσεις να στηρίζεις το Μουσολίνι και το φασισμό. Okay.
Ναι,
βλέπεις όμως σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, πουλάνε κρασιά και έχει την ετικέτα του Μουσολίνι.
Α, υπάρχει και τέτοια.
Άλλο ένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είναι στο Πρεντάπιο, που έχει αυτή η Μουσολίνι, πηγαίνουν για προφημισμό κάθε χρόνο, διάφοροι.
Τι, υπάρχει τάφος του δηλαδή, Μουσολίνι?
Δεν το τηρούν, ας πούμε, κατά γράμμα όπως τα έπρεπε εντελώς. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλά κινήματα νέων ναζιστών που έχουν πάρει άλλα σύμβολα για να μην βάζουν τη σβαστική, γιατί δεν μπορούν καθόλου. Κάνουν συνεδριάσεις για τα γενέθλια του Χίτλερ και όλοι αυτοί οι περισσότεροι είναι φασίστες στην Ιταλία, ας πούμε. Κοντά που μένω εγώ, θυμάμαι πέρυσι, στη 5η Απριλίου, που είναι η γιορτή της απελευθέρωσης της Ιταλίας, και γιορτάζαν σε ένα χωριό. Είναι μια γιορτή που κανονικά φορά όλους τους Ιταλούς, είναι δύο το καθεστώ του φασισμού. Πήγαν κάτι νεοφασίστες εκεί πέρα, να τους απειλήσουν, να τους πάρουν τα νεύρα.
Αλήθεια, ήθελα να σας ρωτήσω, οι νεοφασίστες στην Ιταλία έχουν το Μουσολίνι σαν πρότυπο ή το Χίτλερ?
Έχουν το Μουσολίνι, αλλά έχουν και το Χίτλερ. Και το κακό στην Ιταλία, δυστυχώς, είναι διαφορετικά από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, βλέπετε, είναι εξέδρες, σε εξέδρες των ομάδων, οι οποίοι δεν έχουν μια ιδεολογία. Δηλαδή, ακούγεται, ας πούμε, ότι στην ΑΕΚ είναι πιο πολύ αναρχικοί, όλοι οι εξαρτιώτες.
Και εδώ, ο Δημήτρης, εδώ.
Το Παναθηναϊκό επίσης λένε ότι είναι χρυσαυγίτες και τέτοια, αλλά δεν υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση των οπαδών σε ένα κόμμα, σε ένα κίνημα, κάτι.
Όχι.
Στην Ιταλία, πλέον, όλοι οι φανατισμένοι των ποδοσφαιρικών ομάδων είναι ακροδεξοί. Με εξαίρεση το Λιβόρνο, που είναι κομμουνιστές φανατισμένοι.
Συγγνώμη, το λένε επισήμως οι όμιλοι των οπαδών?
Οι αρχηγοί των οπαδών και οι οπαδοί αυτοί τραγουδάνε, έχουν και σλόγγαν που χρησιμοποιούσαν στο φασισμό. Οπότε ξέρεις, είναι συνθήματα τα οποία αμέσως αναγνωρίζουν την προέλευση. Παλιά χτυπώνανε και μπλουζάκια με σύμβολα ναζιστικά και φασιστικά.
Τι λες?
Είναι εντελώς, ας πούμε,
νόμισα ότι μόνο...
είναι ακοινωμιστικό αυτό.
Νίκο, νόμισα ότι μόνο η Λάτσιο ήταν κάπως συνδεδεόμενη, αλλά όχι και αυτή.
Είναι η Λάτσιο, είναι η Βερόνα, είναι φαντισμένη της Ίντερ, δυστυχώς που είναι λεγόμενη Ίντερ. Της Μίλαν, η Ρώμα που παλιά ήταν ψηλοαριστερή, τώρα είναι ακροδεξή. Οι Λιβών έχουν μείνει.
Δηλαδή τώρα τα μπλουζάκια είναι διαφορετικά.
Ναι, τώρα εγώ δεν πηγαίνω τώρα μέσα στους εμφανισμένους οπαδούς. Εγώ όταν πηγαίνω, πηγαίνω.
Ναι, στους νορμάλ. Ναι.
Αλλά από ό,τι ξέρω, έχω κατέληξη που πηγαίνω, ας πούμε, ή κάποιους φίλους κτλ. Παραμένει αυτή η παράδοση.
Μάλιστα.
Εδώ δεν μπορείς, ας πούμε, μην τολμήσεις να πας μέσα και να μιλάς πολιτική για αριστερά, άμα είσαι μέσα στην εξέδρα της Λάτσιο, ξέρω εγώ, ή σε τέτοιες ομάδες. Ναι, κασες.
Μάλιστα. Φυσικά όλα αυτά έχουν κάποιες ρίζες στο παρελθόν, όπως μιλάμε τώρα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την σημερινή μέρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω στην Ιταλία,
δεν βοηθάει όμως στην Ιταλία και κάτι άλλο. Τώρα πρόσφατα έχει έρθει εξουσία η Μελόνια. Εγώ προσωπικά τη θεωρώ ένας έξυπνος άνθρωπος που ξεκίνησε από ένα μικρό κομματάκι από το δεξιό. Για να πάει στην εξουσία, σταμάτησε από το προδεξιό, γίνεται δεξί. Ωραία. Όμως, πάρα πολλοί κόσμοι που υποστηρίζουν αυτό το κόμμα παρέμειναν ακροδεξιός. Κάνω ένα παράδειγμα. Σε μια πόλη της βόρειας Τοσκάνης που είναι η Λούκα, που ήταν πάντα παραδοσιακά δεξιά πόλη μέσα στην Τοσκάνη, που ήταν η Τοσκάνη όλη κόκκινη. Αυτή η πόλη ήταν οι Χριστιανοδημοκράτες. Και όταν ξαναβγήκε η δεξιά στην εξουσία, και το Φίνι και τον Μπερλουσκόνη, ας πούμε, τότε πέρασε η δεξιά. Αυτή η πόλη αρνήθηκε να κατονομάσει ένα δρόμο στην πόλη. Το πρώτο τη Δημοκρατία, το αείμνηστο Σάντρο Περτίνη, ήταν σοσιαλιστής. Γιατί ο Σάντρο Περτίνη ήταν σοσιαλιστής, έχει φάει φυλακή από τους φασίστες, εξορία, πολεμούσε το καθεστώς χωρίς να έχει σκοτώσει προσωπικά κανέναν. Ήταν ο πιο αγαπημένος πρώτος Δημοκρατίας από την Ιταλία, ποτέ η Ιταλία. Όταν μια πόλη, ένα δήμος, αρνείται να κατονομάσει ένα δρόμο στο όνομα ενός τέτοιους Ιταλού ήρωα, αναδεικνύει μετά ότι άμα θες να αφήσεις πίσω τη μνήμη να δημιουργήσεις στενά στην ιστορία, δεν πρέπει να πάθεις έπληξη μετά να βλέπεις τέτοιες συμπεριφορές από μια αναζητήση με φασίστες.
Να σε ρωτήσω. Ναι, ναι, κατάλαβα. Καταλάβαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι εντάξει, το κάνετε με τάκτα, στο πούμε. Γιορτάζετε εσείς τη σημερινή ημέρα, έτσι, κάποιες στην Ιταλία οι ελληνικές οργανώσεις.
Πηγαίνουμε στην εκκλησία, μαζευόμαστε, τρώμε. Δεν κάνουμε εκδηλώσεις εξωτερικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Ακριβώς για τον λόγο το να μην φύγουμε τη φιλία με τους Ιταλούς. Γιατί για αυτούς είναι άσχημη
εμπειρία, ανάμεση. Ναι, σαφώς. Ανάμεση.
Σωστό. Δηλαδή θα ήταν λίγο τραβηγμένο να κάνετε παρέλαση, ας πούμε, στο κέντρο του Μιλάνου.
Κάνω ένα παράδειγμα. Αν μπορεί να υπάρχει ένα παραλληλισμό που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά σκέψου τώρα. Αν υπάρχει μια τουρκική κοινότητα στην Ελλάδα και να γιορτάσει το 23, να γιορτάσει την Πυρκαγιά στη Σμύρνη, να γιορτάσει αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι
σωστό ο παραλληλισμό.
Δεν είναι. Είναι πιο ήπιο στην Ιταλία, αλλά έτσι είναι. Σε μικρότερο ποσοστό.
Ναι.
Σωστό.
Οπότε επαναλαμβάνω την εθνική γιορτή. Πάντα θυμάμαι και όταν είχαμε πρεσβεία στο Μιλάνο, όταν είχαμε το προξενείο. Το κανονικό επίδημο προξένωση στο Μιλάνο, κάναμε γιορτή. Ήταν πάντα για την 25η Μαρτίου.
Ναι, γιατί απελευθέρωσε από τους Γερμανούς και η Ιταλία απελευθέρωσε, γιατί και η Ιταλία απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς. Άλλο τι έκανε τα πρώτα τρία πρώτα χρόνια.
Αλλά ναι, θέλω να πω και εμείς, ποιος κοινότητα, ποιος σύλλογος και γενικώς και η πρεσβεία, οι πρόξενοι, όταν γίνονταν γιορτές, εθνικές γιορτές. Δώσα πάντα 25 Μαρτίου. Ναι. Ήταν, όχι 28 Οκτωβρίου.
Πάντως, συνήθως σε εθνικές εορτές, Νίκο, στις εθνικές εορτές οι αρχηγοί κρατών στέλνουν στις άλλες χώρες συγχαρητήρια για την εθνική σας εορτή κλπ. Δεν πιστεύω η Ιταλική κυβέρνηση να έχει στείλει ποτέ για την 28 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, έτσι.
Κοίτα, και όμως, ο Ματαρέλα, ο σημερινός πρόεδρος, που φαίνεται, αυτός ήταν, πριν από κάποια χρόνια είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, 28 Οκτωβρίου.
Α, τι λες, αυτό, τι, ο Ματαρέλα λοιπόν.
Πρέπει να έχει έρθει. Θα το ψάξω, θα σας επιβεβαιώσω,
ναι,
να μην κάνει
εντύπωση. Θα έχει ενδιαφέρον.
Πρέπει να έχει έρθει, γιατί θυμάμαι μου και πει ο συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου που έχει τα απομνημονεύματα του Εμμανουέλε Γκράτσε, είχε κάνει δώρο το βιβλίο και στο Ματαρέλα και στο Παπούλια. Γιατί τότε ήταν ο Παπούλια.
Μάλιστα. Και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Μπράβο.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
πρέπει να χαιρέται σε Ελλάδα.
Λοιπόν, Νίκο, επειδή βλέπω ότι η ώρα πέρασε και σε έχουμε κρατήσει αρκετά και περιμένεις εκεί και να πας και να δεις και το γιο σου.
Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, Νίκο. Να συνεχίσεις έτσι την προσπάθεια που κάνεις στην Ιταλία για τον ελληνικό πολιτισμό.
Ευχαριστούμε
και να σου
πολύ.
Ευχηθούμε και να σου πούμε καλή επιστροφή.
Ευχαριστούμε και χρόνια πολλά και πάλι και καλή επιστροφή.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Χαιρετούμε, Νίκο. Χαιρετούμε. Γεια. Χρόνια πολλά. Γεια.